Ry avana malala rehetra amin'ny tompo manaraka izao fanompom-pivavahana ampitain-davitra izao. Mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Manokatra loha hevitra vaovao indray isika hifampitezantsika ara-panahy ao anatin'ny sahany FCKM dia le manao hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Ity alahady ity ihany koa dia natokantsika mba hitondrana am-bavaka ary anatanterahany ny sampana tany ketsa ato anatin'ny fiangonana mpahabe famonjena ny vokatra hanjarany amin'ity taona 2020 ity. Ry havana malala amin'ny tompo, na dia mbola ny tokantrano asika izao ny manaraka izao fanompom-pivavahana izao, dia inona fa ao anatin'ny fifantohana tanteraka miaraka aminay manolotra izany fanompom-pivavahana ampitain-davitra izany. Ny Jaona toko fahasivy ny ndininy fahatelopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo no akatsika afatra ifampahirezantsika ao anatin'izao vokatry ny sampana tany ketsa izao. Ity perikopity ry havana dia efa tafiditra ao anatin'ilay fotoana efa nifandiran'ny mpitondra fivavahana teo amin'ny Jiosy amin'i Jesosy Kristy tompo. Sady ao anatin'izany koa no efa nanomboka nahery vaika izany fifandomana izany. Fantatry Jesosy Kristy fa ity lehilahy izay teraka jamba na ambara amin'teny tsotra hoe jamba hatrany an-kibon-dreniny, jamba hatrany amin'ny fotoana izay nitorotoronina azy dia efa nitondra izany fahasembanana izany, nefa dia sitrana tao amin'ny fotoana izay nifankahitany sy nanomezan'i Jesosy Kristy azy izany fahafahana ahita sy ahiratra ary ho afaka amin'ity fifatorany ny fahajambana ity izany. Io indrindra nefa no natafitohina ary nanahiratsaina ireo mpitondra fivavahana teo amin'ny Jiosy tamin'izany fotoana izany, ka no adiadinina fatratra ity lehilahy teraka jamba ity. Natsoina hatramin'ny ray aman-dreniny azy, nanontaniny hoe tena jamba ve io, tena mahiratra ve, inona no azo ambara mikasika an'izany, satria ireo mpitondra fivavahana ireo dia te hiampangan'i Jesosy Kristy ny amin'izay zavatra rehetra nataony, ka nahatonga n'ity lehilahy ity afaka mandehandeha tsy takany teo aloha intsony, le mipetraka amin'ny toerana tokana dia mijanona eo mandrapisy olona maka. Fa izao izy efa mandehandeha mijery toerana samihafa any amin'ireny vahoaka marobe ireny no mandeha, ary izany indrindra nataitany mpitondra fivavahana teo amin'ny Jiosy fahiny hoe fa ino izao zavatra mitrango izao, fa tsy ity ve le lehilahy mipetraka foana ery anany ery, nefa indro izy ankehitriny mivezivezy eran'ny tanàna ary tao mampiseho fa mahiratra afaka tamin'izany fahajambany izany, nefa fatramin'ny fahazazana izy no jambo. Izany rehetra izany indrindra no hitondrana afatra ho antsika, satria ao anatin'ny fotoana fanaovana dinidinika sy fanadiadiana azy no aseho n'ity lehilahy jamba sitrana ity fa nambarany tamin'ny fahafahany ao amin'ny tompo. Dia ny fahafahana nomeny tompo azy ka natonga azy jamba mahiratra, jamba mahiratra ara-nofo ary jamba nahiratra ara-panahy. Ireo indrindra ry havana no tiana ampitaina amintsika ao anatin'izao fotoana izay iarahantsika mitondra mbavaka sy mampahery ny sampana tany ketsa izao. Fanambarana fahafahana ara-nofo tao amin'ny tompo. Sitrana ity jamba hatramin'ny fahazazany, hatramin'ny fahaterahany ity. Ary izany dia mitarika antsika handinika ny tantarany sy ny zavatra nambarany ary ny mombamomba n'izany fahajambany izany. Tsy hiditra lalina momba ny hoe ahoana moa izany jamba izany, fa ny fantatrintsika fotsiny dia ny hoe ny jamba dia olona tsy malala fa tsy loko mainty. Ny jamba dia alina ary azo mipito foana no mandrakotra ny fiainany, ary izany ny fiainany jamba. Ao anatiny zao vanim-potoana zao zay nahazao ny fasitranana ity jamba ity dia mahita loko samihafa. Nahita ny tontolo nanodidina azy sy ny loko mafinaritra zay naharian' Jehovah Andriamanitra azy. Ary io olona jamba io dia tsy aizy mipito intsony ny fiainany fa miaina tahaka ny olona rehetra, miaina ny maraina mazava, ny atoandro mazava, ny ariva mandroso maizina ary ny alina maizina tahaka ny olona rehetra. Ary zany indrindra ry havana no ny ilazany eto hoe jamba aho taloha fa mahiratra aho ankehitriny, ka raha nanadikadina azy ireto mpitondra fivavahana jiosy ireto dia tsy nananambara izy afa-tsy ny fanambarany ny fahafahany ara-nofo teo amin'izany ninjady sy nahazo azy zany. Ary io indrindra no ny ilazany hoe raha nanadikadina azy reto mpitondra fivavahany reto, ianareo koa va mba teo mpianany? Zany hoe raha nanadina azy reto zany dia namakafaka so de mba te hahita ihany koa, na sao de mba te hahazo ihany koa zany fahafahana ara-nofo. Io amin'izay tsy fahasalamana ara-nofo mianjady izany. Ary na dia naneva teva azy aza reto mpitondra fivavahany reto, tsy nampaninina azy fa maiky izy nijoro nanambara ny fahafahany ara-nofo ao amin'i Jesosy Kristy. Riavina malala amin'ny tompo, fantatra fa ity lehilahy ity a ary amin'ny andininy fahatelo ary zay ao amin'io toko sy andininy nakatsika ny perikopy io fa any alohan'izany dia manambara ny aminy hoe misy tantarana seho ao zay ny soratany jaona, izao ny zavatra nisy. Rehefa nandeha Jesosy Kristy sy ny mpianatra dia nahita azy teo morondalana dia lasa ndinindinika sy ny resaka hoe iza moa tompo ao no tena mpanota? Io lehilahy zay jamba hatramin'ny fahazazana io ve sa ny ray aman-dreniny? Fa araka ny fantatra sy ny fampianarana tolotra dia mpanota ny olona ianjadian-javatra tahaka izao. Dia hoy Jesosy taminy, tsy ny ray aman-dreniny ary tsy izy akory no mpanota fa zao zavatra misy izao zay mianjady amin'ity lehilahy jamba hatrany amin'ny fahazazana ity izao dia ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary zay indrindra no idirantsika amin'ilay faharoa fa izy ihany koa tao anatin'izany fahajambany izany dia nasehon'Andriamanitra taminy ny voninahitra, ka na dia fanevateva azy izy, olona ny hoesoesoana, olona ny vaivana teo amin'ny fiarahamonina, dia nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fiainany nanasitrana anazy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy lay voninahitr'Andriamanitra. Tsy tamin'ny alalan'ireo olona mpitondra fivavahana zay no ajaina ary nasandratra sy ny dokafana fatratra isaky ny fakahita, fa tamin'ity lehilahy zay tsisy mpiraharaha akory andavanandro no nanehoan'Andriamanitra ny voninahitra. Ary mazana ry havana dia miseho lahany tahaka izany ny fomba fiasan'Andriamanitra ary naseho taon' Jesosy Kristy izany. Zay olona tsisy ny raharaha teo amin'ny fiarahamonina no indro ray sy ny Jesosy Kristy ary omeny fahafahana amin'izay mangeja azy, na fahantrany izany, na aretiny izany eny amin'izay toerana mahazo azy, ka hitany fa tena olona voilikilika izy a ary mila famonjena. Matsiaro ry havana fa fiainana mpianjady amin'ireo olom-boafidin'Andriamanitra zany dia ny zanak' Israely fahiny. Raha mijery sika ny Isaia toko faraiky amin'ny 50 ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faraiky ambin'ny 10 dia tantara izy io zay maneho fa ireto zanak' Israely ireto dia babo tany Babilônina tany, nentina tany ary no andevozina, natao zay fampijaliana rehetra, no foanana zay maizy azy izany firenena izany satria aman-taonany maro no nipetrahany tany. Ary ao anatiny izao faraiky amin'ny 50 amin'ity Isaia ity izao dia efa nomena ny teny fikasana izy fa sy voaka ary ampodina ny tandrazana. Ary izany matonga ny teny vavaka filazana ny herin'Andriamanitra anafaka azy ireo any ampahababona ka hodiny any tandrazana izany. Izay no hitantsika ao. Vavaka io, teny io, entina ilazana fa efa voaraisa hady. Na dia mbola any ampahababona azy, le teny fanambarana fahafahana ho any izany firenena izany. Ary satria fantatra ity firenena ity fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ary izay ambaran'Andriamanitra dia Andriamanitra no manatanteraka azy. Ny olombelona no voafetra fa Andriamanitra tsy mba voafetra. Afaka ody any tanindrazana izy ka iaina tahaka an'ireny firenena rehetra ireny izay manana ny maizy azy indray rehefa tonga any tanindrazana. Olona afaka amin'ny alahelo izy sy ny fisentoana eo amin'ny andininy faraiky ambin'ny folo ny ilazana izany, ary iaina indray amin'ny fahafahana tanteraka, hiverina hanompo an'Andriamanitra ary amin'ny fahatokiana no hahatanterahan'izany, satria ilay Andriamanitra tsy toa no miteny ka tsy maintsy totosa sy ho lavirary izany. Ary dia io indrindra no ambarany ao anatin'izao boky ny Isaia, Isaia toko faraiky amin'ny dimampolo ny andininy fahasivika hatramin'ny faraiky ambin'ny folo izao. Ny herin'Andriamanitra, ny fahefan'Andriamanitra izay mahatanteraka ny zavatra rehetra. Fa ny faharoa arak'izay voalaza teny am-piandohana ry havana dia fanambarana fahafahana ara-panahy ihany koa ity ambaran'ilay teraka jamba ity izao. Satria ao anatin'ny fotoana izay nandrenesana fa noroahan'ireo mpitondra fivavahana izy rehefa tsitany izay nisokirana azy mba hiampanganan'i Jesosy, dia noroahana izy, alefa aso andehana io fa tsy misy ilanana io, satria tsy tody tamin'ny tetikady izay noheverina fa sy hampanganan'i Jesosy ny heritreritra reto mpitondra fivavahany reto. Ary zay ny ambaran'ny soratra masina hoe, ary rehefa fantatry ny tompo fa noroahany ireo izy, dia nifanena tamin'i Jesosy indray ity lehilahy jamba sitrana ity. Ary rehefa mifanena tamin'i Jesosy dia hitantsika ny dinidinika izay nataony niaraka tamin'ny tompo. Ary izany dinidinika izany dia ahitana zavatra roaloha lehibe. Eo amin'ny andininy faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo dia ahitana fa nahay sy nahalala ny sitrapon'Andriamanitra ity lehilahy teraka jamba sitrana tamin'ny aretiny ity. Jereo ny mivalim-panontaniany sy ny resaka nataony tamin'ny alalan'ny fanadiadiana izay nataony reto mpitondra fivavahany reto hoe izy dia nanambara tao anatin'izany hoe tsy misy lehilahy mahavita fahagagana tahaka an'izay nataon'izay olona izay raha ohatra ka tsy avy amin'Andriamanitra izy. Fa ny olona avy amin'Andriamanitra ihany no afaka manatanteraka an'izany. Fa fantatrintsika fa nanerana ny fotoana sy ny toerana rehetra nisy antsika firenen' Israely dia tsy nisy navita izany hoe olona teraka jamba nefa sitra natanteraka tao anatin'ny ray mpimaso tamin'izany aretina nahazo azy izany. Tsy misy mahay an'izany. Fa matoa tanteraka izany dia olona avy amin'Andriamanitra izany, nahay sy nahalala ny sitrapon'Andriamanitra ity jamba sitrana ity. Tonga jamba mahiratra teo anatreny aza ny mpitondra fivavahana izay nanadikadina azy, satria mahiratra mahita izao rehetra izao ihany fa tsy mahalala na nahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra hay hatramin'izay. Ny zavatra faharoa dia nangetaheta fantatra izy mba te hahita sy te halala ny tompo, satria ny fanontaniana napetraka Jesosy Kristy taminy koa manomboka amin'ny andininy fahenina amby telopolo ka hatrany amin'ny fahavalo amby telopolo dia hoe fantatrao ve ny zanak'Andriamanitra? Dia izy nanontany sady nangetaheta hoe mba hampahalalao aho hoe aseho iaho hoe ireto mahiratra tsy nahita tsy nalala fanzavatra mitranga aza dia fiapangana sy fanenjehana ity zanak'Andriamanitra ity no nataony. Fa ty jamba atrany kibondreniny ity tonga amin'ny fotoana fahasitranany dia sitrana ara-panaty koa satria ny etaetany dia hahitany tompo ary de tena nahita maso afaka nitsapa ny tanany izany zanak'Andriamanitra izany. Ryavana malalo amin'ny tompo fahasitranana rososona zany no nyraisinyity lehilahy teraka jama ity, fahasitranana ara-nofo ary fahasitranana ara-panahy. Fahafahana feno tamin'izay fahajambana nahazo azy no voarainy. Ary zany fahafahana feno zany dia azon'Andriamanitra tolotra ny olona rehetra ihany koa, ary zany no afatry ny filazantsara. Eto ry havana dia tarihana ny saintsika, fa indraindray ny tsika dia voafatotra ao anatiny hoe raha jamba no nahazo an'izany fahafahana tanteraka izany dia ngamba amin'ny aretina ihany no azon'Andriamanitra nomezana fahafahana tanteraka. Fa eto dia sariana koa ny saintsika fa Paoly apôstôly dia nandray an'izany koa tao anatin'ny fotoana izay nandraisany ny tompo ka niasany zany asany mahapôstôly azy izany. Raha mamaky sika io asan'ny apôstôly toko fahenina amby roapolo io manomboka amin'ny andininy faharoambe folo ka hatrany amin'ny fahavalombe folo izay perikopa anjarantsika amin'nity alahady ity dia mitantara ao anatiny ao raha manomboka ry amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina amby roapolo ny andininy voalohany ary sika dia mitantara io fa no samborona ny apôstôly Paoly ary natao ampigadrana no adinina ary teo ampelatanany Jiosy ny eritreriny dia ny amono an'izany apôstôly zany, ny andatsaka ny ainy mihitsy mba tsy hanohizany ny fitoriana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Fa ny apôstôly Paoly dia tsy azony natao ary tsy azony nanararotana ny fahefany tahako izany satria manana nasionalite roa ny apôstôly Paoly, sady Jiosy izy no romanina, noho izany tsy fanjakana Jiosy no hitsara azy, ary zany no nambarany hoe fanjakana romanina ihany no afaka mitsara. Noho izany raha tsaraina dia ao anatrehan'ny mpanjaka romanina na any Roma mihitsy no hitsarana. Ary tsy azo no elohana teo amin'ny tanànan'i Jiosy izy fa de netina teo anatrehan'ny mpanjaka Agripa nety ny fisotoam-panapaka. Ary zay ny tantara eto no hiteto, ary aseho anatin'izany le fahafahana tao anatin'ny nanana ny apôstôly Paoly. Fa sady afaka ranofo izy satria tsy azo nampangaina teo anatrehan'ny fiarahamonina Jiosy te hamono azy ho faty, no afaka ihany koa teo amin'ny fahefana ara-panahy satria afaka nitory, afaka nanambara ny amin'i Jesosy Kristy malalaka teo anatrehan'ireto mpanjaka sy atao hoe mpanapaka tamin'izany fanjakana romanina izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, hitantsika ao anatin'ny ity tantara manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fahavalo ambin'ny folo ity fa eo anatrehan'ny Agripa mpanjaka izy no mandahateny manalatsiny ny tenany na miaro ny tenany eo anatrehan'ny fimpangana azy mba hahafahany madiodio amin'izany fiampangana azy izany. Ary ny faharoa, ao anatin'izany fotoana izany raha teo koa izy no mitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny mpanjaka sy izay rehetra nanodidina azy teo. Na voroa zany lay fahafahana nomena azy tamin'izay nimpangana azy ka saika nanameloana azy ho faty, fa sady afaka niaro ny tenany izy teo amin'izay niampangana azy no afaka nitory ny filazantsara izy izay namatorana azy ka saika hamonoana azy. Ry havana malalo amin'ny tompo, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, eny mihoatra noho izay heverintsika olombelona aza, satria raha izany tantaran'ny apôstôly Paoly izany enye tantara manahirana sady sarotra satria eo anoloan'ny ainao zay efa ho afoy no indro anao mbola afaka manatanteraka ny asa an'andriamanitra indray eo anatrehan'izay olona te anapadoanao sy te amo ny hainao. Riavana malalo amin'ny tompo, zany no ambara amintsika fa manana zay anafahana anao amin'izay manahirana anao koa ny tompo. Amin'izay fotoana izay, ambarao ny fahafahanao ao amin'ny tompo amin'ny olona rehetra sy amin'ny olona manontolo. Riavana malala, misy eo amin'ny fiainantsika fahajambana ny anjady, ary samy manana an'izany avokoa isika rehetra. Zany fahajambana izany dia mety ho sitrana ao amin'ny tompo avokoa, satria ny sitrapon'ny tompo a dia ny anambara antsika ny fahafahantsika ho aminy manerana izao tontolo izao amin'ny olona rehetra sy amin'ny olona manontolo. Raha eo amin'ny sahany FDKM dia zany mihitsy ny asa ny fiangonana dia manafaka ny olona rehetra ary ny olona manontolo. Ao anatin'izao vanim-potoana sarotra sy manahirana izao a dia tiana mbola ampitaina amintsika izany ryhavana. Mafy tokoa ny mianjady amintsika, nefa matoki manana an'i Jesosy Kristy, fa Jesosy Kristy dia afaka manafaka antsika amin'ny maha olona antsika manontolo ary ny olona rehetra tia ny ampitanana izany, izay mahatoky azy ary manana ny rafitra sy ny fitondrany hitondran'ny olon'ny tompo araka ny sitrapony dia apetraho amin'i Jesosy Kristy ny fiainanao. Izao tombonandro anananao izao dia tsarofo fa avy amin'ny tompo izao. Zary avana rehefa nandre io fiakaran'ny isa ao anatin'izao fotoana izay mbola fiobony izao dia mahita fa tena mirongatra tokoa izany. Izao nefa ny zavatra hita sy tsapa, misy tokoa ny vo ary ifampitrotrona mbavaka izany, fa maro dia isika izao mbola afaka mijoro noho ny famindrapon'Andriamanitra. Aza manao jamba mahiratra, tsy afaka manambara ny fahafahanao amin'ny tompo, fa mianara ity jamba mahiratra say maneho izany na dia amin'izay farany tokony ho atahorana aza eo amin'ny fiarahamonina. Manaova tahaka ny zanak'Israely izay ny an-tany mpahababona aza vo nahazo ny teny fikasana dia efa nioby sy nanambara ny fahafahany sahady ao amin'ny tompo, fa iaina ny filaminana sy ny fiadanana rehefa tafody any an-tanindrazana. Manana fahasahiana tahaka ny apôstoly Paoly, fa eo anatrehan'izay sy tsarana azy dia isahy nanambara ny fahafahany teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka, ary mbola nitory ny filazantsaran'i Jesosy Kristy manafaka teo anatrehan'izay rehetra nanodidina azy ireo. Riavana malala amin'ny tompo, izany mihitsy ny tokony ho ataoko sy ny ataonao eo amin'ny fiainana ao anatin'ny mahafiangonana anao sy ny mahakristianina anao. Fotoana izay tokony hiezahantsika amin'izany indrindra izao, any an-tokantrano misy antsika any, any amin'ny asa sy ny fivelomana izay andreketantsika any, any amin'ny fiarahamonina misy antsika rehetrarehetra any, any amin'ny fianarana izay ataontsika ho an'ny mpianatra izany, na dia hoe mitsahatra indray ary izao aloha ny fidirana any am-pianarana, miomana ihany satria ny fanadinana mbola izy. Izay ny zavatra mitranga, izay ny zavatra mbola voambara sady misy, ary ahatra ty amin'ny fiainan'ny fiangonana na dia mbola nakatony indray aza ny fiangonantsika eto amin'ity fitandremana paharibe famonjena ity, ho fitsimbina antsika ny aina no fanatanterana an'izany, mba hahafahantsika mbola miaina ihany hatrany an-trany izany atao hoe finoana velona, ary ny fiainantsika ny fahafahana homen'Andriamanitra izany, ary atonga antsika mbola afaka hifampizara satria ny fanambarantsika izany no mampahery ny hafa ihany koa. Ary zay ryhavana ny fanentanana any ao anatin'ity Facebook ny fiangonana ity hoe mba mandefasa vaovao hifampizarany, mba hifampaherezantsika Alefaso ireny sary tamin'ny fotoana nanaovanan'ireny ilay tao hoe fanamiana gasigasy ireny, mba samy atsiaro isika hoe isika parbe ny ka mbola miara-miaina foana e. Ny vatana ny fanalavitra fa ny fiainana mifanakaiky ao anatin'ny serasera amin'izany zavatra zany. Mahatsiaro aho fa misy any Kanada any namatsika izay mipetraka any a, dia samy miara-mahatsiaro amintsika ilay fanamiana gasigasy hoe zao aparbe ary zao ny fiainana parbe rehefa tonga zany fotoana zany. Mandefa ny sary ao anatin'izany Facebooktsika izany, zay maneho fa afaka tokoa isika ary ambara zany fahafahany zany noho ny firaisina sy ny fifankatiavana hifampizarana mba hifampahirezana. Fa tsy adino ry havana, fa fantatsika tsara fa raha no heverina hoe ity alahady ity no alahady mba hanatanterahany sampana tany ketsa etsika amin'izay fitadiavam-bola amin'ny vokatra zay hataony, satria ny vokatra zay atao ao anatin'ny fiangonana ho an'ny sampana sy ny fiangonana de vokatra vola sy vokatra olona, zay no ao. Ny vokatra vola de tongotra mpandianana ny filazantsara ny Kristy, satria io no kirakiraina hanoanana ny fanatanterahana zany asa zany. Raha tsy misy zany vola zany a dia vita ihany ny asa, fa rehefa misy izy vao maika mandeha aingana. Ary vokatra olona ihany koa, satria ny olona manoana ary ny olona miara-miaina sy ny olona zay manatitra ny zanany zatovy sy akizy ao anatin'izany sampany zany de vokatra avokoa. Ary zany ny faniriana sy nametrahana n'izany sampany zany ho velona ao anatin'ny fiangonana. Ary jereo fa ny anarana hoe tany ketsa de tsy anaranarana napetraka foana akory, fa tena anarana mitsinjo ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny sy no avy zany. Tahaka ny hoe tanimbary zay tsy maintsy ny ketsa aloha no ambolena eo, zay vao tonga vary ratra zay tonga ny fotoam-pararano, zay le tany ketsa zay. Zany hoe ny olona volavolaina sy biazina ao anatin'izany tany ketsa zany de olona hanana ny hoaviny mihitsy ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny fiangonana. Ary zay ny ilana ny tany ketsa, fanomanana olona hoavy ny fiangonana. Ry havako malala amin'ny tompo, zay ny ilazana amintsika hoe vokatra olona ihany koa no andrandraina ao anatin'izany vokatra tany ketsa zany, satria vokatra olona amin'izay hoavy ny fiangonana no volavolainao. Mahatsiaro ary havana le hira ao amin'ny firahany FFPM manao hoe zay mahakolokolo manana ny soa toy izanareo any an-trano zay, 7:87 ny andininy voalohany sy ny manaraka. Mba iraha ho any an-trano zay mahakolokolo dianao mahay azy, fa zay mihitsy no atao ao anatin'izany tany ketsa zany, fanolokoloana olona, olona vanina ro olom-piangonana, olona manana fiainam-panahy manomboka hatrany amin'ny fahazazany ka ny hoaviny rehetra, zay no maninao. De zay ny ahitantsika fa ny olona ao anatin'ny tany ketsa de olona mpianatra sekoly alahady ny ankamarony ao, mianatra sekoly alahady no ao, olona kolokoloina ary ho manina mba rehefa tonga ny fotoana de ho mpandray fanasan'ny tompo, hiditra katekomena, zany no ao. Olona kolokoloina amin'izay taleta sy fanomezam-pahasoavana mihira, fa rehefa tonga ny fotoana ka mahira tsara sy ny sisa ka ampitoana de miditra any amin'ny antokom-pihira zay mihira ato anatin'ny fiangonana, ary isany ao anatin'izany ny asy ny famonjena. Olona zay heverina fa ho avy ny fiangonana tanteraka, ary izay ny ilazana fa tena famolavolana olona ao. Ny olona rehetra ao anatin'ny fitaom-pivavahana de mieno ny toriteny ry havana, ary samy manaraka an'izany, fa ny eo amin'ny tany ketsa mbola miampikely miaino ny toriteny ary mianatra mandray toriteny. Zany ny tany ketsa ry havana, mianatra mandray toriteny raha ny taniana, ary misy an'izany rehefa mivory izy hoe inona ny toriteny tamin'ny lahady. de mamoaka ny kahieny izy de mijery hoe zao nitoroteny tamin'ny vavolombelony zany ariavana de milaza amintsika satria fantatro ny fitaizana ao amin'izany. Ny hoavy ny fiangonana ary ny hoavy ny firenena volavolainao. Vokatra olona hitanao ao ary ny vokatra vola handrasana amintsika ihany koa. Toany zany sampany zany riavana na rakolona na rabola amin'ny zavatra rehetra zay anananao ka entina azo anetsehana hanomanana an'izany. Hoentinao anehoana fa afaka manambara ny fahafahanao amin'ny tompo anao amin'ny fandraisanao anjara amin'ny fanohananao. Reny sampana velona ao anatin'ny fiangonana ireny ary amin'n'ity dia ny tany ketsa izany. Ho an'Andriamanitra iriana ny voninahitra. Amen.